Dnes budem pokračovať v našich výkladoch podobenstiev. Dnes máme pred sebou podobenstvo o kúkoli a pšenici. Otvorte si prosím Evanjelium podľa Matúša, 13. kapitolu, od 24. po 30. a potom od 36. po 43. verš. Matúš 13, 24. Predložil im iné podobenstvo. Kráľovstvo nebeské je podobné človeku, ktorý zasial dobré semeno na svojom poli. Ale keď ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, nasial kúkoľ medzi pšenicou a odišiel. Keď siatina vyrástla a vyklasila sa, ukázal sa aj kúkoľ. Sluhovia prišli k hospodárovi a povedali mu: Pane, či si nenasial dobré semeno na svojom poli? Kde sa vzal kúkoľ? Odpovedal im: Človek nepriateľ to urobil. Opýtali sa sluhovia: Či teda chceš, aby sme ho šli povytrhať? On odpovedal: Nie, aby ste pri vytrhávaní kúkoľa nevytrhali s ním nejako aj pšenicu. Nechajte, nech oboje rastie spolu až do žatvy. A keď príde žatva, poviem žencom: Povyberajte najprv kúkoľ a zviažte ho do viazaníc na spálenie, ale pšenicu zhromaždite mi do stodoly. Vysvetlenie od 36. verša. Mám tu nejakú chybu. A to všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách a bez podobenstva im nič nehovoril, aby sa naplnilo prorokovo slovo. Otvorím ústa v podobenstvách, vyslovím, čo bolo skryté od stvorenia. Potom rozpustil zástupy a šiel domov. A prišli k nemu učeníci a povedali: Vylož nám podobenstvo o kúkoli na poli. Odpovedal: Rozsievač dobrého semena je syn človeka. Pole je svet. A dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ však sú synovia toho zlého. Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli. Ako teda vyberajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude na konci sveta. Syn človeka pošle svojich anjelov a vyberú z jeho kráľovstva všetko, čo pohoršuje, aj tých, čo páchajú neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubov. Vtedy spravodliví zaskojú sa ako slnko v kráľovstve svojho otca. Kto má uši, nech počuje. Najskôr by som niekoľko slov na úvod, pretože je tu táto séria, ktorú preberám ako podobenstva v tom zmysle, že chcel by som, aby sme rozumeli akýmsi pravidlám alebo zákonitostiam života v kráľovstve Božom, pretože žijeme vo svete, ktorý nás nevyhnutne veľmi ovplyvňuje, niekedy až determinuje. A Ježiš nám predkladá podobenstva, ktorými nás učí, aby sme rozumeli zásadám kráľovstva Božieho, ktoré sú v mnohých veciach tak diametrálne odlišné od toho, na čo sme zvyknutí z bežného ekonomicky a inak závislého života, že je to, ako by sme povedali, proti srsti našej existencie. A tá séria je zostavená, znovu pripomínam, možno, že si spomínate, tým spôsobom, že ako si existenciálne, keď my vchádzame do kráľovstva Božieho, tak najskôr potrebujeme vedieť, ako sa tam môžeme dostať. A teraz sme pri podobenstvách, ktoré hovoria o tom, čo tam nájdeme a ako tam máme žiť a pracovať. To prvé z tejto dvojice bolo podobenstvo o sieti, ktoré hovorilo o tom, že keď prídeme do cirkvi, do tej siete, ktorá chytá ľudí a zhromažďuje ich, pre večnosť, tak nájdeme nie len to, čo by sme tam čakali, ale živočíchy rôzneho druhu. Takže to je niečo, čo väčšinou, nechcem povedať, že vždy, ale zdá sa mi, že by sa dalo povedať aj, že vždy, je akýsi šok pre človeka, ktorý príde do kráľovstva Božieho, pretože keď sa obráti, má biele rúcho, spievali sme o tom, že má odpustené hriechy, to je obrovské nadšenie, to hovorilo to podobenstvo o perle a o poklade, väčšiu radosť nemôžete mať, ako že máte večnosť. Hĺbšiu radosť. Radosť, ktorá je neohroziteľná. Teraz sa začnete obzerať okolo seba a po nejakom čase vás pýtate, možno, že nejakého priateľa. Ten, čo tam pri ňom sedávam, je kresťan? Potom sa spýtate v nejakom zamestnaní a spýtate sa, a kresťania toto môžu robiť? A potom sa spýtate, a tamten, to je spasený človek? Už ste to robili niekedy? Kto to robil? Že sa pýtal takto na rôznych. Vy ste všetci takí dobrí, že nikto, ne? No, to, my sa môžeme na tom zasmiať, ale málo je hĺbších sklamaní ako z tohto. Ja som bol svedkom takého náreku, že dodnes ho počujem a ja mi doplačo, keď si spomínam, ako som videl jedného človeka plakať nad sklamaním z cirkvi. To bolo niečo tak otrasné, že neviem to vôbec ani opísať. To je niečo, čo vás do hĺbky otrasia, je mimo nad slova. A Ježiš nás na to upozorňuje. A teraz máme tu akési druhé podobenstvo, aj keď v tom poradí je prvé, ale myslím si, že tá logika toho, ako my to preberáme, teda, že chcem ísť s človekom, ktorý vstúpi do kráľovstva Božieho, teraz niečo prežíva, začína tam nejako pôsobiť, pracovať, tak on si najskôr uvedomí cirkev a teraz prichádzame k tomuto podobenstvu, ktoré je pred tamtým, čo som spomínal, ale myslím si, že v tom našom zážitku je na druhom mieste, aj keď o tom by sa samozrejme dalo diskutovať, a to nechám bokom. Ale to, čo dnes chceme vidieť, je kráľovstvo Božie vo svete. Čo môžeme čakať od kráľovstva Božieho a jeho pôsobenia vo svete? Pretože toto tiež býva veľkým sklamaním a často sa kresťania v tom veľmi mýlia. Ja som nazval toto podobenstvo nevyhnutná koexistencia. Nevyhnutná koexistencia. My by sme teda čakali nielen, že v cirkvi budeme mať veriacich ľudí a všetci budú v poriadku a budú proste vďační Bohu a žiť čo najčistejší život, čo najodlišnejší od toho, čo žili predtým. Ale by sme čakali, že aj to kráľovstvo Božie bude pôsobiť vo svete tak, že to povedie k nejakým zásadným zmenám vo svete. V skutočnosti existujú také teologické smery, ktoré sa volajú, že triumfalistické. Teda je to teológia, ktorá hovorí, že svet nepôjde stále k horšiemu, až príde Ježiš do toho najhoršieho, ale že teda cirkev vybojuje svet pre Krista a keď svet bude už pripravený ako kráľovstvo Božie, tak do tohto pripraveného, skoro by som povedal posveteného sveta, polepšeného, príde Pán ako do svojho kráľovstva. Už ste sa niekedy stretli s touto, s takouto teológiou? U nás nie je veľmi bežná, pretože u nás väčšinou vládne to, čo sa nazýva dispenzacionizmus, ktorý hovorí, že pred Kristovým príchodom to bude najhoršie, aké si viete predstaviť, a do toho najhoršieho príde Pán. Ale existuje aj taká triumfalistická teológia. A ľudia väčšinou, keď žijú v obdobiach prebudení, my žijeme v období, ja mám taký dojem, zase toto je vec názoru, a možno, že niekto povie, mýliš sa, ja o tomto nejdem diskutovať, poviem svoj názor. Myslím si, že žijeme v období odpadnutia. Ak si niekto myslí, že teraz je prebudenie, tak nejdem sa s ním dohadovať. Ja si myslím, že žijeme v období odpadnutia. Ale ľudia, ktorí žili v obdobiach prebudení, tak mali túto nádej. V 19. storočí aj v 18., keď boli tie obrovské hnutia kresťanské na západe, tak boli vážni teológovia, ktorí nie sú nejakí pochybní, že by neverili Biblii alebo niečo, ktorí mali takýto triumfalistický názor. Ja si myslím, že tento triumfalistický názor ide proti tomuto podobenstvu. Kritici, ktorých možno, že by som radšej nemal spomínať, ale niektorí možno čítate komentáre kritické, hovoria, pochybujú, či toto podobenstvo vôbec Ježiš povedal. Pretože naznačuje vážny problém. Že teda to kráľovstvo nepovedie k zmene celého sveta, ale že v skutočnosti vyvolá činnosť, ktorá doteraz ani ako keby neexistovala. Všimnite si, že kým ten nenasial pšenicu, tak tam nebol nasiatý ten kúkol. Takže čo spôsobilo, že niekto nasial kúkol, alebo zdá sa, že komentátori si myslia, že bude to neznáma rastlina, alebo že by sme ho mali nazvať metonoch mámivý. Už ste počuli? Tak, no, botanické. Takže teraz nejdem o tom hovoriť, či kúkol alebo metonoch mámivý. Dôležité je, že ide o rastlinu, ktorá sa vraj na začiatku veľmi podobá pšenici, až keď sa začne vyklasovať, alebo teda plody sa začnú ukazovať ešte nezrelé, tak sa zistí, že čo to je. V Palestíne takéto existovalo a dokonca vraj aj majiteľ poľa nevedel vždy rozhodnúť na začiatku, čo je čo. Hej, teda na pohľad to nie bolo vraj odlíšiteľné. A že vraj existovala taká možnosť, že keď ste mali nepriateľa a nasiali ste si pšenicu, tak vám on tam schválne mohol nasiať do toho medzi to kúkol. Takže toto vraj je celkom realistický obraz, ale to je len takému historickému výkladu toho pozadia tohto podobenstva. Pre nás je dôležité, že toto podobenstvo je až alegorické, teda že sa Ježiš sám hovorí, pole je to a ten, čo seje, je to a tak ďalej, diabol je to. Všetko je tam akosi paralelne vysvetľované, ale chcel by som vás upozorniť, že siatie kráľovstva Božieho vyvoláva nejakú činnosť, ktorá dovtedy tam nebola. A to je niečo, čo je veľmi znepokojujúce. Ja si myslím, že ak len nechceme rozmýšľať o Ježišovi ako obyčajnom človekovi, ktorý bol uchvátený svojim úspechom a nemohol predpokladať podľa týchto kritikov, že teda to k čomu dôjde neskôr, tak vidíme, že Ježiš je božský múdry, je to Boh zjavený v tele, ktorý vie, že ako dôjde k víťazstvu kráľovstva Božieho a že nedôjde k nemu jednoduchým nasiatím synovu kráľovstva do sveta. Takže toto je niečo, čo by som rád, aby sme si uvedomili, že vstupujeme do kráľovstva Božieho, sme deti Božie, máme odpustené hriechy, je to úžasné. Teraz, čo nájdeme v cirkvi? Pozrieme sa na podobenstvo na sieť. Čo môžeme čakať od zvestovania evanjelia? Čo môžeme čakať? Môžeme čakať reformáciu sveta? Po našej tzv. Nežnej revolúcii, či Zamatovej, nás ako keby svet, teraz nemyslím len nás, ale cirkev, vôbec cirkvi, chcel angažovať, všimli ste si to? Angažovať do premeny sveta. A nám sa to páči. Doteraz, alebo dovtedy, nie, už je to pár rokov však, sme boli akosi na okraji, v gete, kresťanov nám netreba, ak chceme nový svet, tak kresťanov treba vykántriť. To bola marxistická ideológia. Najskôr si mysleli, že oni vymrú, pretože konečne je sloboda a len blázni a slabomyselní veria. No ale potom založili marxistický štát v Rusku, potom založili marxistické štáty vo východnej Európe, ale voľako to kresťanstvo nevymieralo. No, takže táto nejaká éra skončila a teraz ľudia si povedali, no tak tá cirkev v skutočnosti by mohla pomôcť pri reforme sveta. A my sme sa teda nechali angažovať. Ideme tvoriť zákony, ideme vytvárať teórie, ako svet má byť dobrý. Ja som nie proti, aby ste nerozumeli, že ja si myslím, že kresťan sa má podľa Božieho vedenia, teda netvrdím, že každý kresťan má sa politicky angažovať a vstúpiť do nejakej strany, to som nepovedal. Ale ak sa kresťan absolútne nezaujíma o politiku, tak sa pýtam, ako sa modlí za tých, čo sú v moci postavení. Hej? Máme to ako biblickú výzvu, aby sme sa modlili za politikov, aby sme sa modlili za predsedu vlády, aby sme sa modlili za prezidenta, tam je napísané nejaké iné pojmy, ale ak ho tak nenávidím, že sa za neho nemôže modliť, tak voľače nie je v poriadku. Takže my sa máme zaujímať o svet, ale, a toto je to, čo je ťažké, ako sa máme zaujímať? Tak, že si myslíme, že keď to cirkev urobí, že keď cirkev vytvorí legislatívu, keď všetky strany budú kresťanské, tak tento svet zrazu bude kráľovstvo Božie? No Ježiš to ukazuje veľmi znepokojujúce. Nie. A na to sa dá odpovedať asi tak, keď učeníci sa pýtali, tak teraz obnovíš kráľovstvo? A nevrali, viete čo, to nie je vašou vecou. Vašou vecou nie je, kedy a ako dôjde ku kráľovstvu Božiemu na zemi, ale čo je našou vecou? Všetci vedia. Budete mi svedkami. Teda my nemôžeme čakať, že z toho, že ty sa odovzdáš naplno Pánovi a že založíš niekde nový zbor na zelenej lúke, ako sa obrazne hovorí, a že teraz začneš úplne od začiatku na novo, takže teraz to tvoje pole, kde naseješ len dobrých, bude rásť len dobré. Ježiš hovorí, keď budeš spať, a to nie je výčitka tým, čo tam spali, pretože to bola normálna činnosť, to neboli strážcovia, ten, kto naseje, musí aj spať. Diabol zároveň, keď robíš dobré, seješ dobré, robí niečo, čo je úplne opačné a čo vedie k niečomu veľmi zlému, pretože my tu, keď to porovnáme s tým podobenstvom o sieti, tak vidíme, že v tom podobenstve o sieti boli rôzne zvieratá, rôzne živočíchy, ako si v úvodzovkách náhodou získané. Ale tu máme ľudí, ktorí sú nielen, že nie sú tými správnymi živočíchmi, ako obrazne hovorím, ale oni sú akýsi špecifický výrobok diablov. A tu vidíme, že aj v Biblii, keď čítate, musíte rozlišovať medzi človekom, ktorý neverí, pretože nevie, alebo je ľahostajný, alebo sa nezaujíma, alebo miluje hriech, a tak dovolte mi povedať slovo kašle na to. Je množstvo ľudí, ktorí kašľú na vieru, kašľú na cirkev, kašľú na spravodlivosť, jednoducho si žijú. Sú neveriaci a isté, že sú nespravodliví a nechcem povedať, že to je v poriadku, ale je odlišný stav ľudí, ktorí sú nepriatelia Boží a ktorí nenávidia cirkev, ktorí sú nahnevaní na Boha, ktorí robia to najhoršie, čo môžu, aby niečo skazili. A toto je to, o čom tu Ježiš hovorí. Tu sú synovia zlého. Keď Ježiš hovoril Židom, vy ste synovia diabla, v 8. kapitole u Jána, tak on nehovoril, že to sú ľudia, ktorí sú proste zlí a hriešní. To sú ľudia, ktorí počuli evanjelium a namiesto toho, aby ho poslúchli, tak sa postavili proti nemu. A nemáte horšie, a toto je práve zmysel tohto podobenstva, nemáte horšie, ako keď človek odmietne evanjelium a postaví sa proti nemu. Toto nie je obyčajný hriech. Toto nie je obyčajný hriech. Júda o tom hovorí, že sú niektorí ľudia, ktorí sa kradmo bočnými cestami votreli, dávno vopred zapísaní k tomu, bezbožníci, ktorí obracajú milosť Boha na nehanebnosť. A o tom tu Ježiš hovorí. A toto nás môže prekvapovať, pretože táto aktivita nepriateľa, to je tým, čom tu začínam, aj keď aktivita Božia je vždy dôležitejšia, ale keď chceme rozumieť tomu podobenstvu a keď chceme k tomu pristupovať, tak je dôležité, aby sme si všimli túto aktivitu nepriateľa. Božia činnosť vyvoláva reakciu, akési majstrovské dielo diablovo, ktoré tvorí týchto synov diabla. Júda o tom konštatuje. A keď by ste čítali dejiny cirkvi, historici konštatujú, že tam, kde sa zvestuje evanjelium, tak dochádza k dvom veciam. Evanjelium znamená emancipáciu, znamená oslobodenie, lenže nie všetci ľudia, ktorí poznajú evanjelium, ktorí počujú evanjelium, dokonca ani tí, ktorí príjmu evanjelium, zostanú vďační za evanjelium v tom zmysle, ako Žalm 130 hovorí, u teba je odpustenie, aby sa ťa báli. Niektorí príjmu odpustenie, ale chcú ísť ďalej vo svojej emancipácii a v skutočnosti sa vzbúria proti Bohu, pretože dostali akýsi návod na to byť rovný Bohu. A história to hovorí, na to nemáme čas, že nikde nevznikli tak desné filozofie ako z kresťanskej teológie. Nikde nebol ateizmus horší ako kresťanský ateizmus, toto znie možno pre niekoho zvláštne, ale nemám na to čas, aby som to vysvetľoval. Pozrite si možno nejakú učebnicu teológie alebo filozofie a zistíte, že existuje tzv. Kresťanský ateizmus a nie sú horšie a rúhavejšie názory ako tam, kde ľudia boli informovaní Bibliou, teológiou, evanjeliom. A o tom sa tu hovorí. Satan reaguje na siatie kráľovstva Božieho majstrovským dielom, desivým dielom nepriateľstva, nenávisti, vzbúry. Vzbúry, ktorá je neslýchaná v pohanských krajinách. Absolútne neslýchaná. A ak chcete, preštudujte si to, budete vidieť, o čom hovorím. Tak teda, čo môžeme čakať od kráľovstva Božieho? No, môžeme čakať to, že bude vytvárať synov Božích, ktorí budú vďační a budú sa pokorovať pred Bohom a slúžiť mu, ale bude vytvárať, teda nepriamo, samozrejme, že evanjelium priamo k tomu nevedie, ale evanjelium vyvoláva túto činnosť diabla, ktorý naseje ľudí, ktorí nie sú obyčajní neveriaci, ktorí nie sú obyčajní hriešnici, to nie sú ľudia ľahostajní, ktorí na to kašľú a ktorí si niekde tam pijú alebo smilne, alebo kradnú. To sú ľudia, ktorí sú často v cirkvi, sú to často teológovia, ktorí vytvárajú nenávistné teórie o Bohu, nenávistné teórie o stvorení, nenávistné a veľmi zlé teórie o vykúpení. A teológovia niečo o tom vedia, študenti, a každý teológ sa tohto musí veľmi báť. Pretože niekedy sa mi zdá, že keď také niečo čítam, tak musím rovno prosiť Boha, odpusť mi, že vôbec také niečo mi vstúpilo do hlavy. Viete, že voľa, kedy Židia mali povinnosť roztrhnúť si šaty, rúcho, keď počuli rúhanie. Pretože tým sa vyjadrili, s týmto ja nič nemám. Takže keď študujete teológiu, tak nemôžete s tým nič nemať. Musíte to preštudovať. A apoštol Pavel hovorí, keď hovorí o tom, že sa zaoberáte ľuďmi, ktorí hrešia, 6. kapitola Galatianom 1. verš, daj si pozor, aby si sám nebol pokúšaný, pretože pomáhaš niekomu inému a začínaš sa tým hriechom zaoberať, chceš mu rozumieť. Keď chceš hriechu rozumieť, tak si ho musíš predstavovať. Keď si ho predstavuješ, tak si veľmi, veľmi blízko pádu. Takže pomáhanie ľuďom je v istom zmysle veľmi nebezpečné. Ale toto je o pastorálke. Teraz poďme späť k tomu, čo môžeme čakať od kráľovstva Božieho? Čo môžeme čakať od činnosti Božej? Tak máme čakať o tom, že tu budú synovia Boží, ktorí zostanú vďační Bohu. Keď si spasený, musí zostať vďačný. Pretože nevďačnosť je začiatok každého hriechu. Ak ťa Boh emancipoval, ak si sa stal dieťaťom Božím a ty sa začneš nejak obzerať sám v zrkadle a rozmýšľať o tom, aký si úžasný alebo úžasná, aké máš teraz schopnosti. To je prvý krok k tomu, aby tvoja emancipácia neviedla k vďačnosti a službe, ale k vzbure. Aby si pomáhal tomuto dielu, ktoré tu diabol robí. Takže to je táto reakcia. A on, tým, že sa to podobá, že sú tie rastliny tak podobné, tak by sme mohli hovoriť, ako sa podobajú doktríny, diablové doktrínam evanjelia, ako sa podobajú skúsenosti, ktoré ti Satan vie dať, emocionálne skúsenosti, všelijakú radosť, pôžitky, to, ako sa veľmi podobajú niekedy skúsenostiam Ducha Svätého. Vo Walese bolo prebudenie, kde kresťania sa odovzdali Duchu Svätému, len sa potom zistilo, že nejako sa dostali do kontaktu s démonmi. Ako je to možné? Kresťania. Evanjelium nie je niečo, kde môžeme si... Uveril som evanjeliu, poďme si pospať. Apoštol Peter nám hovorí, že keď ste teda uverili, to tam nie je tento úvod, ale hovorí, opášte si bedrá svojej mysle. My by sme Slováci povedali, vysúkajte si rukávy svojej mysle. Pretože ak si kresťan, tak musíš zapnúť myslenie. Nebude to také ľahké. Nie každý, kto povie, som kresťan, nie každý, kto povie, že som teológ, alebo ja neviem čo, tak je v poriadku. A ty musíš rozmýšľať a modliť sa a povedať, páne, chráň ma, pretože tie rastliny sú vraj tak pospájané v koreňoch, že keď vytrhnete ten kúkoľ, tak vytrhnete aj pšenicu. Problém je, viete, že to zlo je v nás a keby Boh začal riešiť otázku zla teraz, tak mnohí z nás ešte majú čas na výchovu. Ale keby Boh teraz začal vytrhávať a oddeľovať, tak by sme boli vytrhnutí aj my. Ale on má ešte s tebou nejaký plán. Zlo nie je medzi ľuďmi. Zlo ide naprieč našich srdc. Viete o tom? Zlo nie je medzi tebou a tvojim susedom. Zlo je uprostred teba a sám musíš v tom bojovať, pretože je niekde hlboko. Takže toto je Božia milosť. A poďme teraz teda k tej Božej aktivite, lebo sme doteraz hovorili o aktivite zlého ako reakcii. Božia aktivita je vždy na začiatku. A všimnite si, že on to, čo tu Satan urobil, nechá, ale využije. Luther na to mal taký pojem, ktorý rád citujem, ale možno, že niekoho trošku prekvapí, lebo Luther sa rád masívne vyjadroval. Povedal, Satan je Boží Satan. Satan je stvorená bytosť a nemôže nič urobiť, čo mi mu Boh nedovolil. Amen. Satan nie je nejaký Boh, ktorý si robí, čo chce. Je to Boží Satan. A toto, čo tu urobili ste, že Boh mu to nepovedal, ani nechcel, aby to urobil, ale keď to už urobil a Boh mu to dovolil, tak Boh to urobí tak, že je to na naše dobré. A my možno sa pýtame, prečo sa musím stretávať so zlom? Prečo je to tak spojené, že to mám v rodine, že to mám v sebe? Ja by som chcel žiť svätý život, ja by som sa nechcel stretávať s tými, čo rúhajú, čo klamú, čo ma zvádzajú. Ja to nechcem. Čo je väčšia túžba kresťana, ako aby sa prestal stretávať so zlom? A on hovorí, nechajte až do žatvy. Nechajte až do žatvy. Nevyhnutná koexistencia, tak som to nazval. Myslím si, že málo vecí kresťan toľkokrát volá k Bohu, ako prečo zase zlo? Prečo zase hriech? Prečo mám tento problém? Ja nechcem, Pane. Ja nechcem. Ale Boh má trpezlivosť s nepriateľmi, lebo tých, ktorí my by sme chceli vykoreniť, sa môžu zmeniť. V tom podobenstve to nie je, lebo tam sú rastliny. A každé podobenstvo je len podobenstvo. Ale tí, ktorí sú takíto nepriatelia Boží, ešte môžu dostať milosť. Teda, kým nie je koniec, tak to nie je určené. Aj keď Júda hovorí o niektorých ľuďoch, že sú vopred určení na to, že teda, lenže my to nemôžeme rozhodovať. Kto je beznádejne, bezbožný a kto nie? Nech to nie som ja, to je moja starosť. Ja nie som filozof alebo teológ, ktorý rozhoduje o iných ľuďoch. Teda Boh je trpezlivý so mnou aj so všetkými. A druhá vec je, Boh premenia všetko na dobré, ako Rímanom 8:28. Milujúcim Boha všetky veci pôsobia na dobré. Nikdy by si nedostal taký tréning v láske, taký tréning vo viere a taký tréning v nádeji, ako keď musíš sa celou silou, skoro by som povedal, zúbami, nechtami oddeľovať od zla. Vtedy začínaš vedieť, čo je viera. Keď vo svete nespoľahlivosti, klamu, lži, keď nevieš, čo je čo, nemáš inú nádej ako, a inú oporu, ako volať, Bože, daj mi pravdu, lebo zomriem. Nikomu nemôžem veriť. Na nikoho sa nemôžem spoľahnúť. Začneš kazateľom, skončíš svojim vlastným otcom alebo nejakým priateľom, kresťanom. Všetci sú nespoľahliví. Boli ste v takých situáciách. Ja vám to neprajem. Ale niekedy ideme takou situáciou, že sa nám zdá, že teda na svete nie je jedného veriaceho. Samozrejme, že to nie je pravda, ale niekedy nás Boh nechá tak byť prepletený s tými kúkoľovými koreňami, že sa nám zdá, nič nie je dobré, aj ja musím odpadnúť a kašlem na to. A vtedy sa rozhoduje, kto z teba bude. A Boh to dovoľuje, pretože chce mať kvalitné Božie deti. Boh chce viac kvalitu ako kvantitu. Viete o tom? Vieme o tom? My by sme chceli kvantitu. Veľa, nech nás je veľa. A keď nás bude veľa, tak všetci nás budú obdivovať a budeme zakladať zase nejaké hnutia, aby sme marketingom zvestovali evanjelium. Boh chce kvalitu, keď jeden, ale nech je to dieťa Božie, ktoré je naozaj dieťa Božie. A keď voláš a opreš sa, závisíš sa len na Boha, lebo nemáš žiadny základ pod sebou, ale len tak sa držíš ako kotva v nebi. Viete, že ten obraz je v liste Židom, že kotva je hodená do svätyne. No tak neviem, čo je to za obraz, že by ste kotvu hádzali hore, ale to je obraz, ktorý tam používa, pretože nemáte ju kam spustiť dole, tak musíte hore a zostanete visieť, ale visíte na jedinom, čo je spoľahlivé, a to je Boh a jeho slovo. A Boh týmto dosiahne, že vás oddelí od ľudí a zrazu viete, čo je viera. A dovtedy ste si mysleli, že máte vieru ako Job, doteraz som len počul o tebe, ale teraz ťa vidím. No len čo to stálo? Čítali ste Joba? Ja by som nechcel ísť cez čo on išiel, ani to nikomu neprajem. Ale to, čo na konci bol výsledok, tak ja si myslím, že Job by súhlasil, však môžeme sa ho spýtať, ale ja by som povedal, že povie, stálo to za to. To stálo za to. Viera sa buduje, keď si vo svete sklamania. Láska sa tam buduje, pretože láska nie je o tom, že od ľudí niečo dostávaš, ale že dokážeš im slúžiť. Keď sú všetci okolo teba, jak ten kúkoľ či metonoch mámivý, tak sa trénuješ, pretože nie je ťažké mať rád toho, ktorý za teba má rád. Ježiš to tak povedal. Aj pohania majú radi tých, čo ich majú radi. Nie? Ale milujte svojich nepriateľov. Nepriateľov vašich duší. Nie, milujte to, čo robia. Ľutujte ich. Táto láska je ľútosť. Že vidíš, že ten človek teraz je úžasný hrdina, bezbožník a má peniaze, všetko sa má. Ale 73. žalm ukazuje, potom mi Boh ukázal, čo vlastne s nimi bude. A keď vidíš toho hrdinu, ktorý nenávidí Boha, ti ubližuje, že čo s ním bude, tak ty chudák, ktorý ho ťa trápi, začneš nad ním plakať. A začneš ho ľutovať. Prečo ľutuješ toho milionára? Prečo ľutuješ toho, neviem, politika, alebo niekoho, ktorý je tak mocný a sa zakorenil a rozkošatil? Prečo ho ľutuješ? Pretože Boh ti zjavil, že je poľutovania hodne. A čo ti robí zle? Robí viac sebe zle ako tebe. Len na toto, aby si to prežil, potrebuješ Božiu milosť. A to sa nedá, k tomu sa nedá prísť tým, že si to vysvetlí, ne? 73. žalm hovorí, keď som vošiel do svätiň živého Boha. keď som sa s ním stretol. Keď Boha porovnáš s týmto človekom, tak vtedy to môžeš hovoriť, nie len na základe nejakých teórií. Takže Božia činnosť, Božia reakcia je nie, že poďme, vytrhajme to, vyriežme to, hovorí, počkaj, trpezlivosť a tréning pre moje deti. Takže vošli sme do kráľovstva Božieho, čo sme našli? No našli sme aj seba, v ktorých ešte stále zakorenené kadečo zlé. A nebudeme čakať, že tento svet spraví pokánie. Ale nie je našou vecou rozmýšľať, že či bude, alebo nebude a čo bude. Našou vecou je byť svedkom Ježišovi a veriť tomu, že má zmysel siať dobré semeno, aj keď treba počítať s tým, že diabol bude reagovať svojimi výmyslami a svojimi pravdepodobnými vecami. A na záver by som rád povedal, ako to Ježiš opísal, lebo toto, čo tu sme hovorili, Ježiš charakterizoval v 17. kapitole Jána, kde je jeho to, čo sa nazýva veľkňažská modlitba. Vo svete, ale nie zo sveta. A my nemôžeme odísť zo sveta. Ježiš to jasne povedal. Neprosím, teda modli sa k Otcovi, aby si ich vzal zo sveta. Nemôžete odísť zo sveta. To pole je svet. Cirkev je vo svete. A ty musíš žiť medzi ľuďmi, ktorí sú nielen neveriaci, ale aj nepriatelia Boží. A žiaľ, že títo nepriatelia Boží, čím ste bližšie k teológii a bližšie k vedeniu cirkvi, tým viac sa stretávate s takýmito ľuďmi. Žiaľ, to je tak, Júda o tom hovorí, a ktorí študujete teológiu, tak o tom dačo viac viete. Nikde sa tak nevera, neviera, nevypestovala ako v teológii. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich zachoval od zlého. Je možné byť blízko zla a byť zachránený od zlého. Je to možné. Božie víťazstvo sa nikde tak nedokazuje, ako tam, kde je v prítomnosti nepriateľstva. Keby nás dal do skleníka, nebol by veľký problém z nás urobiť krásne orchidei. Ale keď sme v mrazoch Antarktídy a tam vidíte nejaké kvety, tak si poviete, to je nejaký zázrak. Lebo na snehu žiadne rastliny ešte nerastli. Možno nejaké, neviem, ja nie som botanik, ale bežné to nie je. Asi nedávate, nesadíte bežné rastliny do snehu. Zo sveta nie sú, ako ja nie som zo sveta, a ako si ty mňa poslal, tak som ja ich poslal do sveta. Ježiš nebol poslaný do sveta, aby súdil svet. To mi jasne povedal. Neposlal Boh svojho syna, aby svet zatratil, aby ho súdil, ale aby ho zachránil. My nie sme tu na to, aby sme týchto ľudí súdili, ukazovali, to je bezbožník, ten je zlý, to je beznádejný, tento je dobrý a tak ďalej. Toto my radi robíme, je tak? Kresťania množstvo debát a diskuziu strávia o tom, že posudzujú, kto je aký. Ježiš povedal, nesúďte, aby ste neboli súdení. My máme vedieť, čo my máme robiť a máme vedieť, čo je dobre a čo je zlé, pokiaľ sa nás to týka. Ale nám je do toho nič, kto je aký, pretože Boh je ten, ktorý súdi. Neposlal Boh svojho syna, aby svet súdil, zatratil, ale na to, aby ho spasil. My sme na toto, aby sme boli svedkami Ježiša Krista. Takže my sme nie zo sveta, ale sme vo svete. A toto je náš cieľ, aby sme boli svedkami v tejto situácii. A toto celé podobenstvo teda je, aby si sa nedal sklamať, nedal odradiť, že cirkev vyvoláva reakciu, ktorá niekedy by sme možno povedali, no tak potom na čo je evanjelium, keď to vedie k takým hrozným veciam. No evanjelium k tomu nevedie. Toto je omyl. Je to zneužitie evanjelia, ktoré k tomu vedie. A Božia práca, ktorá je dobrá, sa nedá týmto obviniť, to by diabol chcel urobiť. Aha, tak potom na čo sa káže evanjelium? Keď to vyvolá toto? Na to sa káže, aby ľudia verili. A tí, ktorí reagujú týmto spôsobom satanským, tak sa nemôžu vyhovoriť, to je preto, že evanjelium sa zvestovalo. To je preto, že odmietli evanjelium. A my si musíme teda dať pozor, aby my sme prijímali evanjelium vždy s vďačnosťou, a tak, že v mojom srdci nevznikne Vzbura namiesto emancipácie. Svojvôľa namiesto slobody. Tvrdohlavosť namiesto múdrosti. Toto vo vás evanjelium môže vytvoriť. Pretože ak máte odpustené, tak to ľahko prevrátite na to, no tak keď mám odpustené, dokonca vopred, no tak si môžem robiť, čo si chcem. Či budeme robiť hriech, keď máme odpustené, a Pavel hovorí nie. Pretože vďačnosť tomu musí nastúpiť. Takže sme počuli pri usnievaní. Vďačnosť. Ak chcete sa zbaviť vzbúry, ďakujte. Čo najviac ďakujte. Pretože to nám dáva pokoru a schopnosť ísť cestou, ktorú evanjelium, ktoré Božie slovo nám dáva, a nie cestou, ktorou každého z nás by Satan chcel viesť. Aby sme zneužili evanjelium na nehanebnosť, ako hovorí Júda. Takže toto by malo byť povzbudenie. Ja dúfam, že je to zároveň vyrušenie, pretože nám to hovorí o niečom veľmi tragickom a nebezpečnom, ale zároveň je to sľub. Nič sa ti nemôže stať. Keď si v Božích rukách, nič sa ti nemôže stať. Žiadne zlo, ani keď má korene prepletené s tebou, zblízka, nejakými príbuzenskými vzťahmi, alebo možno, že priateľstvo, alebo možno, že máš sympatie nejaké, alebo myšlienkové pochody podobné. Nemôže sa ti nič stať, keď si Božie dieťa a necháš sa vychovávať ním. Ďakujeme ti, Otče, že si nás upozornil na vec, že s kráľovstvom Božím nie je všetko len, ako my hovoríme, medlízať, ale že v tvojich rukách sme bezpeční. Ďakujeme ti za tvojho syna a za tvojho ducha. Amen.